Je pense que la question de l'intégration africaine est diversement
mais melawi le kabaru gutumaku runda afrique warfufu no famiri bangal ardibe politika kube dun tidala ka wakajun kabaru passeport ka karante hirnange runda afrique dun chadele tabi ana wodi lede misalo sada hayidi yadi tun sona kun tana hore sera jogaji yalla da heba natude den ko buri hewde telaji di ana bili e waltereji lede do lede latidi sababu kabaru gutumaku heba ta fi lawul tumabe tun sabi ko buri hewde de de jogol mabbe yodo gollirde mawde furuba de bibeli jati nibi dunne waltiki wakar juno ele lede kewde sabbi gotuma ku o na yowi do jogola bibeli de gulde lakunde lede de be kuncani hore dun politika mabbe tiagal leedi en dulla wiide ko buri hewde alum saddaaji union africa fuf union european itata dun denno botte mudun en gala fe yupitre ele kabaru denagu madun kebe madun bibeli en jeefi jawdere de wi la mujdi wala fe kabaru omgul e golle fay gote lede de joga ki feenu fe ri kabaru njuddi golloobe tawene kabaru dima ko leedi ndi wontu jaatun tidala o tama eden baaw jaati hinnaade bamtaare meden do landol mul woodi gonga jaati yimbe le hobe so landol ma yimbe le hobe ngadi fedde ino afrique de hono ni dental kana ke leede de yalla artilaji jamarne na welto kam ni mila wiide ko jamarne milata yu tan tidal kana ko be leede yu batte battu o yu kabaru mabbe don sabe kambe jey bamde anyaaji golle kam dulla feewido dun mi joji dibi hultata tun bi na baaw jaati yeddede bangal saraji furuba hono kabaru sidaw denno mini milawide ko hani joni yo kanankobe leede heybe yo kanankobe leede heybe gonbe to joni be kay yo tan lamu jappudeji ila amani yo be kebalamu denno lanon goltama e be bawana nga huntande hore runde afrique heyre tawe fahunde weltaki bangal jelmeden le runde afrique
tout en gardant notre identité africaine.